David Timiș, invitat în direct în cabina 1 de la Radio Târgu Mureș. Bine ai venit, David!
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că ai acceptat invitația, pentru că e un prilej să te găsim acasă. De felul tău, ești, spuneam, cetățean universal și te-am întrebat, unde te-ai stabilit în perioada aceasta? Înțeleg că la Bruxelles te-ai stabilit, ai venit pentru câteva zile de sărbătoare, de vacanță sau nu?
Da. Într-adevăr, sunt stabilit la Bruxelles de vreo 4 ani, dar stabilit e un cuvânt foarte mare, să zic așa, pentru că nu mă simt neapărat stabilit acolo, e o bază doar pentru mine. În timpul pandemiei am stat un an acasă în 2020, deci cumva a fost o perioadă în care încă călătoresc foarte mult, ca și ultima oară când am fost în redacție, și din Bruxelles e un oraș convenabil că pot ajunge în multe locuri foarte ușor, deci e o bază bună.
Cum a fost pentru tine perioada pandemiei, David? Știindu-te o persoană foarte mobilă, te miști în lume, nu doar în România sau
A fost
Europa.
Cu siguranță mai provocatoare decât pentru oamenii care sunt mai poate mai introverți și mai stătători de fel. În cazul meu, fiind și vorbăreț și pus tot timpul pe a organiza sau a participa la evenimente, de a aduna oamenii împreună, a fost cu siguranță o provocare, dar una care mi-a permis să descoper alte pasiuni, să descoper România, pentru că, după cum spuneam, am fost în țară în anul pandemic și un an m-am plimbat cu fratele, în primul rând, cu prietenii, cu familia, m-am plimbat prin țară și am redescoperit frumusețea României.
Și ascultătorilor care poate nu au avut ocazia să te cunoască, poate că sunt mai tineri și au venit ceva mai târziu pe frecvențele Radio Târgu Mureș, trebuie să le spunem că tu ești un speaker cunoscut în România și nu numai, ești absolvent de studii în Glasgow, dacă nu mă înșel.
Și în Belgia, între timp.
Și în Belgia, ai un master în Belgia, ai susținut prelegeri la foarte multe universități, printre care și la Cambridge, în Marea Britanie. Ai o carieră deja, e un cuvânt prea mare asta, carieră pentru cei 31 de ani ai tăi. Ai fost la un moment dat inclus și în topul 30 sub 30, un top Forbes foarte celebru al celor mai tineri care au reușit în viața lor. La 25 de ani se întâmpla asta, au trecut ceva ani și de atunci. Povestește-ne despre tine astăzi.
Nu s-au schimbat prea multe, cred, de atunci, în sensul că sunt la fel de dornic de a mă dezvolta personal, de a dezvolta comunitățile din care fac parte. Deci eu, ca și om, cred că și asta pot să ateste și prietenii și familia, nu m-am schimbat prea mult. Esența a rămas aceeași, experiențele s-au schimbat, oamenii cu care am avut șansa să interacționez s-au schimbat și oportunitățile, într-adevăr, pot spune că au crescut chiar exponențial. Adică acum, chiar și înainte să vin aici, am primit o invitație să vorbesc în Viena și în ultimul timp e chiar greu să mă împart. Dar e o plăcere să ai o provocare de genul ăsta și încerc să-mi drămuiesc timpul cât mai bine ca să pot contribui cât mai mult și să pot să mă bucur de aceste oportunități care vin cumva natural în ultimii ani spre mine.
Ești un obișnuit al conferințelor TEDx și nu doar la noi în țară. Am văzut că ai fost pe scenă la Luxemburg, de pildă.
Și în Scoția, da. TEDx-ul pentru mine a fost o mare oportunitate de a mă dezvolta ca public speaker, de a duce conceptul în România, pentru că sunt unul dintre cofondatorii TEDx Târgu Mureș, cu care am colaborat mai mulți ani. Și da, continui să vorbesc public. TEDx-uri poate mai puțin, deși anul trecut am fost în Baia Mare, vreau să zic că n-am mai fost de mult, dar nu, aș greși să spun asta. Am continuat să particip și la TEDx-uri, dar principala mea prioritate e acum să vorbesc tuturor audienților posibile despre provocările aduse de tehnologie și ce impact au ele, mai ales în privința muncii noastre și modului în care lucrăm și unde lucrăm și așa mai departe. Și cumva asta e focusul meu și de multe ori pentru asta forumurile potrivite sunt forumuri cum e cel de la Davos, evenimente organizate de tot fel de companii care încearcă să facă, să facă sens, să înțeleagă ce e cu toate schimbările astea, și misiunea mea acum este să le ajut pe ele ca entități să înțeleagă și pe indivizii care fac parte din aceste organizații cum să fie mai pregătiți pentru viitorul muncii. Cam asta e misiunea mea.
E o misiune destul de dificilă, pentru că fiecăruia ne este greu să înțelegem ce se întâmplă și în ce direcție mergem, mai ales acum de când cu o inteligență artificială a dat naștere multor discuții, dezbateri, dispute chiar această inteligență artificială. Mergi și pe această direcție?
Asta e exact nișa mea. Ce impact are inteligența artificială, mai ales pe lângă alte tehnologii, de asta e principala, asupra, repet, modului nostru în care trăim, dar focusul meu e pe partea de muncă, care până una alta e cam a doua cea mai importantă activitate pentru noi ca număr de ore. Somnul e principala, sper, pentru mulți, majoritatea oamenilor, și a doua e munca ca număr de ore petrecut de-a lungul vieții unui om. Și de aceea focusul meu e pe această parte care teoretic ne face, sper eu, pe mulți dintre noi, ne dă un sens în viață. Pe lângă familie și alte lucruri care sunt extrem de importante, munca are acest rol care e acum cumva pus în fața unui risc existențial de aceste tehnologii care până nu de mult cumva înlocuiau joburi care erau mai puțin, să zicem așa, interesante, erau poate chiar unele periculoase. Acum, noi tehnologii, cum e ChatGPT, de care cu siguranță ați auzit cu toții, atacă joburi care sunt, sau care istoric vorbind erau foarte în siguranță, safe, jurnalist, contabil, avocat. Și aici, dintr-o dată, provocarea aia a ajuns în pragul ușii noastre. La noastră zic că suntem amândoi aici knowledge workers, cum s-ar numi în engleză, adică oameni care își câștigă pâinea nu dintr-o muncă fizică, ci dintr-o muncă intelectuală.
Ar trebui să ne sperie, David, toată această realitate? Cum să ne raportăm la ea?
Da, cred că e un cuvânt bun, sperie, pentru că dacă, din ce am văzut eu și pot spune că sunt un observator constant al propriei mele naturi și al naturii oamenilor, am văzut și în timpul crizei de sănătate, a COVID, crizei pandemiei care a trecut peste noi, că dacă nu vine câteodată o criză să ne sperie, nu suntem pregătiți să facem schimbările de care e nevoie. În cazul respectiv de a ne restructura un pic sistemul de sănătate și de a asigura că toți oamenii primesc sau au acces la sănătate în mod gratuit și alte lucruri. Iar acum cu inteligența artificială, dacă nu e un element de frică, posibil să fim prea multe cuvinte vin în engleză, complacent, cumva să fim prea delăsători și să fim dintr-o dată, în 5-10 ani poate, înlocuiți în multe joburi care ne sunt chiar dragi de această tehnologie, care acum e doar o jucărie momentan.
Ok, și ce putem face? Avem puterea de a ne împotrivi noi ca oameni, ca simpli oameni?
Da.
Sau nu suntem simpli oameni?
Fiecare om are o putere de care de puțini ori, din păcate, conștient. Da, puterea colectivă de a acum trage de mânecă, metaforic vorbind, companiile care dezvoltă aceste tehnologii pentru a ne asigura că aceste tehnologii sunt dezvoltate nu doar cu interes de a face profit, ceea ce clar va duce la o creștere a productivității, ci și cu un interes de a ajuta umanitatea într-un mod cât mai egal, pentru că marele risc, cum spun mulți oameni de la Bill Gates sau Elon Musk, cu această tehnologie, fie că e ChatGPT sau altele legate de inteligență artificială, că va crește inegalitatea. Cine va avea acces la această tehnologie primară? Tot cei mai bogați și puternici oameni. Iar cu această tehnologie, venitul lor și productivitatea lor va putea să crească exponențial. Deci un mare risc social de a crește inegalitatea.
Cine ar trebui să intervină? Pentru că am văzut, sunt deja țări care încep să intervină exact. La nivel de reglementare juridică, la nivel de legi.
Da. Păi asta vor și companiile, pentru că ele și-au dat seama de la Google, la Microsoft, că nu sunt capabile să pună ele în sine legislația, evident, nici nu ar trebui să fie cele care fac legislația, nu sunt în stare să pună anumite bariere tehnologiei pentru a nu ajunge la anumite riscuri, poate chiar existențiale. Guvernele ar trebui să facă asta și legislatorii și noi ca cetățeni, ca simpli, dar puternici cetățeni, putem să, cum am zis, să facem lobby, să facem advocacy de a atât la guverne să facă ceva, cât și la companii să aibă grijă, pentru că vedem că în ultimele 3 luni doar s-au întâmplat atâtea lucruri cât poate nu s-au întâmplat în alte decenii vis-a-vis de dezvoltarea acestei tehnologii.
Mi se pare așa ca un val care a venit peste noi acesta. De data aceasta putem vorbi și despre un alt program din care ești parte, Young Leaders Aspen, și aici am găsit de fapt informația care m-a făcut curioasă și m-a făcut să te caut și să te întreb dacă mai ești prin târg. Apropo, cum ai găsit Târgu Mureș și România?
Poate o să sună un pic dur, dar neschimbată. Mie mi se pare cumva și asta probabil și datorită vârstei, că îmbătrânim cu toții, asta e realitatea, sau cel puțin până nu vine inteligența artificială să schimbe și această paradigmă. Și eu simt că m-am schimbat la nivel de experiențe și perspective, nu de valori, că asta am zis deja, dar orașul și țara a rămas eminamente cam la fel. Au mai apărut niște, nu știu, trotinete Lime, Uber, am văzut în oraș, ceea ce nu era nici acum un an, dacă nu mă înșel, dar în mare parte a rămas poate mai neschimbat decât m-aș fi așteptat.
Deci nu neapărat o bilă albă.
Nu neapărat, nici o bilă neagră, că până la mie îmi place să vin într-un oraș și într-un loc care
e chiar al tău.
Chiar al meu și care mă regăsesc în el și cumva amintirile sunt vii, dar câteodată parcă aș vrea să văd un progres mai mare, dat fiind potențialul care există în oraș și în regiunea respectivă, în Transilvania în general.
Din păcate există așa un drum spre Cluj-Napoca și mai există și returul. Nu știu dacă ai observat sau ai auzit sau ai în jurul tău tineri care aleg Cluj-Napoca și e cel mai simplu exemplu care îmi vine. Haideți să ne întoarcem puțin la acest program Young Leaders Aspen. Este a 16-a generație de lideri în care te regăsești și tu alături de alți lideri doar din România sau nu vorbim
din
doar despre
toată
lideri
regiunea, aș spune probabil greșit să spun Estul Europei, că sunt și din Turcia, din Georgia, dar regiunea de Est Europa și Balcani.
Și se va întâmpla în format fizic un prim modul al acestei ediții 2023 săptămâna viitoare, la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Povestește-ne puțin despre acest program Young Leaders Aspen.
Sigur.
Din care faci parte?
Eu sunt parte și am avut o mare oportunitate încă la o vârstă mai fragedă, cred că la 24-25 de ani, la acel moment poate e crucial pentru mine că atunci am decis să mă revin în țară după periplul prin Scoția. Atunci am beneficiat de prima experiență Aspen, un program junior seminar exact pentru persoane de sub 25 de ani. Acum, la 5-6 ani după, văd că e o mare oportunitate pentru mine să mă reîntorc în comunitate pentru un program, că altfel n-am dispărut niciodată, rămân activ în Bruxelles, avem o filială chiar puternică a alumni Aspen din diverse programe, dar acesta de Young Leaders este cumva programul standard al Institutului Aspen din România, este programul care sau prin care au trecut mulți lideri recunoscuți ai țării, că e deja de ceva vreme, de 16 ani, așa că sunt oameni care au ajuns miniștri, au ajuns în poziții foarte importante în companii care s-au format prin acest program și eu de-abia aștept să trec prin el și să-mi cunosc colegii, pentru că până una alta e o rețea extraordinară de oameni faini care vor să facă lucruri bune pentru țară și implicit și pentru ei, pentru dezvoltarea lor personală.
Tu reprezinți România în acest program?
Interesant, mi-apare, eu am spus că sunt de vină din România, dar locuiesc în Belgia, așa că mie mi-apare România și Belgia și nu sunt singurul care vine
numai,
din Belgia.
Da, mai sunt
mai
în situația
două,
ta.
Cunoscut, chiar prietene de ale mele care sunt și ele românce, dar stau în Bruxelles. Și la fel, apar ambele țări ca și informația pe site și pe Facebook și așa mai departe.
Și sunt reprezentanți din Macedonia, din UK, tot așa, cu o dublă reprezentare, da. Diana Murguleț și România și
predominanți sunt români. Sunt români întoși, special pentru acest program, s-au trecut un pic până afară cu un periplu și apoi reîntoși în țară. Și o minoritate, da, o minoritate importantă de străini care au văzut și ei în programul ăsta o șansă foarte bună.
Felicitări!
Mulțumesc!
Și pentru această apartenență la această listă. E o onoare pentru tine, cred, să faci parte dintr-un astfel de program. Tocmai tu spuneai, din care s-au ales lideri foarte puternici și tu ești un lider deja. Te gândești la politică, David, vreun pic?
Da, evident, mă gândesc în sensul în care știu că s-am ajuns la concluzie de ceva vreme, nu de azi, ieri, că dacă vrei să aduci o contribuție pozitivă, cum îmi doresc eu societății, cel mai, de multe ori, cel mai bun mijloc poate fi prin politică, pentru că acolo ai acces la infrastructura și resurse prin care să-ți pui în implementare planurile. Și am văzut asta lucrând în sectorul privat de mai mulți ani, că tot timpul când vrem să scalăm impactul pe care îl avem, chiar dacă, virgulă, compania se numea L'Oreal, Google sau altă companie de renume, ne loveam de faptul că aveam nevoie de o colaborare din partea unui ministru al educației sau unui guvern și atunci mi-am dat seama că dacă chiar vrei să schimbi lucrurile, acolo o faci sau prin acest medium, dar din păcate e și mediumul cel mai greu și cel mai schimbător, mai ales în România, în care nu știi niciodată cu cine vei avea de-a face și oamenii din păcate se schimbă și asta cât că ca să fac o paranteză, problema principală a politicii noastre e nestatornică. Se schimbă oamenii și ministerele și așa mai departe mult prea repede ca să și dânșii să aibă șansă să facă ceva, dar și alte entități care ar vrea să lucreze cu un guvern sau cu un minister să poată lega o relație de colaborare cu acea entitate sau acel individ. Asta a fost și provocarea mea cât am stat 4 ani la București și am avut de a face cu instituția statului. Aproape că începeam să facem ceva și pleca omul din funcție sau se schimba ministerul în sine.
Ok, cum rezolvăm problema asta? Că într-adevăr este o problemă aceea a necontinuității, hai să-i spunem foarte simplu așa, a instabilității într-o funcție. Da. Cum se poate rezolva? Bineînțeles, cu reversul medaliei, dar ce nu ne ajută de fapt?
Până la urmă, până una alta, suntem o democrație relativ tânără, totuși de multe ori uităm că n-a trecut atât de mult timp de la terminarea comunismului. Sunt niște faze prin care se trece orice stat pentru a ajunge cu adevărat democratic și echilibrat și să aibă acea continuitate pe care o căutăm și noi, și concomitent trebuie să fie din ce în ce mai mulți oameni cu profilul oamenilor din ASP în care să decide să-și suflece mânecile, să intre în politică la un moment dat. Cum și eu mă gândesc la un moment dat să fac poate pasul acesta, când și dacă e momentul potrivit, pentru că până la urmă în politică mulți oameni grozavi și oameni cu intenții bune au ajuns să fie puși la zid dacă au ales momentul inoportun de a intra în politică.
Și au ales să se retragă.
Și au ales să se retragă și, uite, dintr-o dată un om cu potențial foarte mare pentru simplu fapt că a ales momentul nepotrivit, a ajuns să fie și pentru dânsul sau dânsul o pierde și pentru țară, că a pierdut un om care nu va mai intra în politică după experiența de multe ori foarte
cu siguranță lume. Va percepe acel moment ca un eșec personal, exact, și exact. Un om atât de bine pregătit, un lider, adevărat, exact. Nu-și dorește asta până la urmă.
Corect, corect. Și preferă să aibă impact unde poate și unde nu îi se pun bețe în roate, de multe ori gratuit, cum din păcate se întâmplă în politica nu doar românească, ci politică în general, că asta e natura ei de multe ori.
La rândul tău ești mentor pentru foarte mulți tineri. Da. La un moment dat ai fost delegat pentru România la ONU. Mi se pare printre primii delegați.
Nici nu mai știu de câți ani e programul. Cu siguranță nu printre primii, adică au fost 2-3 generații înaintea mea și Anca, colega cu care am mers la ONU, dar cu, să zicem, primele generații ale acestui program grozav pentru tinerii de, repet, sub 25
de ani. Care
continuă,
da?
Continuă și în continuare trimitem un tânăr și o tânără la ONU anual. Suntem printre puține țări care au și șansa asta și au mândrie de a face acest lucru, pentru că, din păcate, din vari motive, o minoritate ca număr de țări de pe mapa mond trimite tineri la ONU anual.
Și fiind un mentor pentru tineri, spune-mi, te rog, dacă acolo unde ești, la Bruxelles sau la Luxemburg sau poate ajungi în Statele Unite ale Americii, găsești comunități de români, români faini, școliți în afară și care au ales să rămână pentru o vreme acolo, pentru că eu sunt convinsă toți în adâncul sufletului lor își doresc să revină acasă și să pună umărul.
Da, eu prin natura mea sunt un conector, un om care conectează oameni, idei și comunități. Și peste tot unde mă duc, dacă nu e o comunitate de români, mă asigur eu că va fi și îi aduc împreună. În Bruxelles n-ar trebui să fac mare eforturi, pentru că suntem o grămadă de români. Îmi place mie să zic și spuneam familiei când am decis să revin în Bruxelles, chiar și după pandemie, când puteam lucra prin natura jobului actual oriunde în lume, având un job remote, am ales Bruxelles pentru că e un oraș în care, pe de-o parte, mă simt ca într-un turn Babel, la cât de multe culturi sunt și o diversitate extraordinară pe care o are orașul, și în același timp mă simt ca și cum aș trăi în Reghin, că sunt 60.000 de români. Deci dacă vreau să mă simt ca acasă, pot în fiecare zi să o fac, să mă duc la magazine românești, la restaurante românești, să mă întâlnesc cu români care mai de care mai grozav și mai realizați acolo, dar dacă vreau să fiu cu bula mea de internațional, pot să fac și asta. Iar legat de mentorat, și interesant că mi-ai pus o întrebare foarte bună legat de programul de tineret la ONU, dar de atunci până acum, cumva am continuat să mentorez tineri mai mult decât neapărat să fac parte într-un program reprezentativ cum a fost acela. Sunt consilier de carieră certificat de 2 ani încoace și o fac deci într-un mod profesional, nu doar cu tineri, cu persoane de toate vârstele, în care îi ajut să facă tranziții de carieră într-o perioadă în care multe industrii sunt disrupted de tehnologie și nu numai. Și mentorez tineri de liceu, de facultate, români preponderent, care fie vor să plece în afară la studii, fie vor să lucreze în companii sau industrie în care am lucrat eu, și pe mine asta îmi dă energie, îmi dă așa un feeling foarte bun și continuu și sper să o pot face cât mai mult, că îmi dă multe lucruri bune, să zic așa.
Vorbește engleza mai mult decât româna, cu siguranță.
Cu siguranță, da.
Și deci, prin natura jobului și prin faptul că ești mai tot timpul plecat.
Exact. Evident că atunci când ne vedem cu comunitatea de români, vorbim română și niciodată nu o să schimbăm asta, dar, într-adevăr, mai ales când vorbesc despre ce fac la muncă, mi-e mult mai ușor în engleză, limba în care livrez acele discursuri, limba în care scriu acele esee și lucrări pentru diverse publicații, dar româna va rămâne, evident, tot timpul limba nativă și de bază.
Mulțumesc tare mult că ai acceptat să vii la Radio Târgu Mureș în acest interviu. Știu că ai un call, așa se numesc la voi toate aceste întâlniri pentru joburile remote și n-aș vrea să te mai rețin. Îți tare mulțumesc, succes pentru ce se va întâmpla la Sâmbăta de Sus în județul Brașov, un prim modul al ediției 2023, ediția programului Young Leaders Aspen între 24 și 29 aprilie, spuneam, săptămâna viitoare, acolo unde vă întâlniți câțiva tineri faini. să punem țara la cale.
Și așa multe lucruri. Cu cât un grup de oameni determinați, așa încep multe lucruri bune. De aceea am și eu foarte mari speranțe că din programul ăsta vor ieși multe lucruri bune. Mulțumesc.
Oricând ești la Târgu Mureș, Bulevardul 1 decembrie, numărul 109, adresa noastră, te așteaptă cu ușile deschise.
Mulțumesc frumos și până data viitoare!